ናይ ቅድስት መንበር ናይ ዜና ክፍል ማህተም ሐላፍን ናይ ቫቲካን ሬዲዮ ዋና አማሃዳሪ አባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ከምትልሙድ አብ መወዳእታ ሰሙን ዘቀርቦ ናይ ቅድስት መንበር ርዕሰ አንቀጽ በመቀጻል ካብ ካርቱም ናብ ጁባብ ዝብል አርእስቲ ትማሊ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ኣብ ሱዳን ዝፈጸመዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ዝዝክር ኣብ ዘቕረቦ ርእሰ ኣንቀጽ ብፁዕ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብቲ እዋን ዝሃቦ ምዕዶን ዘስምዕዎን ዘቕረቦን ጸዋዕታን ሱዳናውያን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ናይ ገዛእ ርእሶም ምርጫ ናይ ምስዓብ ነፃነቶም ክኽበርን ነቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምስሓሓብ ብምኽባር መለለይ ማሕበረሰብ ሃገረ ሱዳን ክፍታሕ ናብ ዘኽእል ብቕዋም ሃገር ዝተደገፈ መምርሒ የድልዮ ዝበልዎ ቃል ብፍላይ ጠቒሶም ምእንቲ እቲ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ዝነበረ ግጭት ደው ክብልን ናይታ ሃገር ህዝቢ ስቓይ ክውገድ ምእንቲ ሰላም ኣብ ሱዳን ዘይጸለየ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ነቲ ሎሚ ተበፅሒ ዘሎ ምርግጋዕ መስዋዕትነት ዝኸፈሉ በቲ ዝነበረ ውግእ ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ዓበይቲ ሃገርን መንእስያትን ህፃናትን ድኻታትን ንእግዚኣብሔር ኣማሕፂኖም ፍትሕን ውሕስነት ናይቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዓደለ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ክረጋገፅ ፃውዒት ኣቕሪቦም እቲ ኣብ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ሓደስቲ ለውጥታት ብሕገ መንግስትን ትሕቲ ቅርፅታትን ብፖለቲካን ብፖለቲካ ኢኮኖሚ ተደጊፉ ኣብ ፍጻሜ ክበጽሕ ኣለዎ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 10 ለካቲት 1993 ዓ ም ኣብ ካርቱም ኣብ ዝፈጸመዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ ቅድሚ መንግስትን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን መብዛሕትኦም በቲ ናይቲ ከባቢ ውግእ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝተመዛበሉ ካቶሊክ ምእመናን ኣብ ዝተረኸብሉ ፍትሕን ነፃነትን ክኽበር ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ኣባ ሎምባርዲ ኣብቲ ርእሰ ኣንቀጽ ዘኪሮም እንሆ ሎሚ ደቡብ ሱዳን ከም ሃገር ቆይማ እያ ምስ በሉ ኣብዚ ወግዓዊ በዓል ናጽነት ሃገረ ደቡብ ሱዳን ናይ ቅዱስ ኣቦና ልኡኻትን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ ሃገራት መራሕትን ከም እተሳተፉ ጠቒሶም ድሕሪ እዚ በዓል ናጽነት ደቡብ ሱዳን ውሽጣዊ ሓድነት ምርግጋጽ ቀዳማይ ዕላማ ክኸውንን ማሕበረሰብ ዓለም ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ከይርስዕ ሓደራ ቢሎም ዘቕርብዎ ርእሰ ኣንቀጽ ኣጠቓሊሎም።